Tregeth, syml iawn sy'n gynnau heno ar eich cyfer chi. A dwi am droi at eiria yn Efengyl Mathew o'r chweched bennod, adnod 19 ac adnod 20. Yn y bregeth ar y mynydd, peidiwch a chasglu chi dros orau ar y ddaear, lle mae gwyfyn a rhwd yn difa, lle mae lladron torri trwodd ac yn lladrata. Casglwch i chi drysorau yn y nef, lle nad yw gwyfyn na rhwd yn difa, a lle nad yw lladron yn torri trwad, nac yn lladrata. Ie, falle, dyn ni'n gyfarwydd â nhw, ond geiriau sydd bob amser yn her i ni. Black Friday. Mae'r un ohono ni falle yn gwybod lot am Black Friday cyn, wel, o leia cwpl fynyddodd yn ôl, ond yn sicr llawer ddim yn gwybod llawer amdano fo tan y flwyddyn yma. Ond diolch yr Americanwyr ac i gwmnïau fel Amazon ac yn y blaen, mae'n ymadrodd da ni gyd erbyn hyn wedi clywed amdano fo. Ac oedd yn reit ddiddorol edrych ar y newyddion dydd Gwener yn doedd, achos oedd reiat yma bron mewn rhai siopau Tesco's neu siopau felly, lle oedd rhai, oedd ein sgrym go iawn yn doedd a rhai'n trio cael pethau. A roedd pawb ryw sydd chyni bach yn embarrassed o di am mi. Pawb ryw sydd yn trio, wel, mae rhywbeth o'i leo os da ni'n gwneud hyn felly. Ond y tebygrwydd ydy, da ni'n mynd i just clywed sôn am y pethau yma o rwan tan o leia tan dolyg, fory fydd Cyber Monday. A dyna sy'n mynd i fod yn deb y siopau. Y masnachwyr yn ceisio gwneud i ni wario'n harian a ni sy'n prynu yn chwilio am ryw fargen. Yn chwilio be allwn ni gael am pres, os yna rhywbeth. Gallwn ni gael gafel arno. Felly, be ddylen ni fel Cristnogion feddwl yn wyneb hyn i gyd, a be ddylen ni ddeud yn wyneb hyn? Os ganddo ni unrhyw beth, gallwn ni ddeud amdano fo? Wel, mae gan y Beibl lawer i'w ddeud. A mae gynno ni lawer i feddwl amdano fo ar peth cynta, neu'r peth mwyaf sylfaenol gallai ddeud, ydy bod bywyd yn fater o flaenoriaethau. Mae sut fywyd dan ni'n fyw yn dibynnu ar ble dan ni'n rhoi yn blaenoriaeth, be dan ni'n dweud dyma beth sydd yn bwysig. A dan ni'n canu funud yn ôl, caraf di'n fwy na pawb a phopeth sydd. Oeddech chi wir yn golygu'r geiriau yna pan oeddech chi'n ei canu nhw? Bod ni'n caru Iesu'n fwy na a phawb a phopeth sydd. John Newton oedd yn weinidog yn ôl ddeunawfed ganrif, diwedd ddeunawfed ganrif, dechrau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg, a mi oedd o. Oedd o'n allweddol iawn, fo nath ysgrifennu Amazing Grace ac yn y blaen. A mi oedd o'n poeni weithiau. Ydw i'n caru'n ngwraig fwy na dwi'n caru'r arglwydd Iesu Grist. Oedd wrth i fod efo hi, oedd o dros i ben a'i glistiau mewn cariad efo hi. Oedd o pryderu. Be ydy'r blaenoriaeth yn ein bywyd ni, tybed? So, gadwch i ni gymryd y geiriau yma o bregeth ar y mynydd. Mi allan ni bod wedi edrych ar gymaint o eiriau eraill. A bellach ymlaen yn rydym benod ceisiwch yn gyntaf dirnas ddew a'i gyfiawnder ef a rhoi ar y pethau hyn i gyd yn ychwaneg i chi. Neu salm gyntaf sydd yn sôn am ddau lwybr oedden ni'n darllen y salm yn y gwasanaeth bore yma. Ond dwi wedi dewis edrych ar y geiriau yma. Peidiwch a chasglu chi drysorau ar y ddaear. Casglwch i chi drysorau yn y nef. Peth gyntaf, mae yna drysorau ar y ddaear. Mae yna bethau ar y ddaear, gallwn ni eu cyfru nhw yn drysor. A nhw'n bethau, gallwn ni mwynhau nhw. a nhw bethau gallwn ni wneud yn fawr ohonyn nhw. Mae'n gynnar iawn yn hanes yr eglwys, fi gododd na grew o bobl oedd yn deud rhywbeth fel hyn. Y bywyd ysbrydol ydy'r bywyd sydd yn cyfri. Mae'r ysbryd yn dda, mae'r cnawd yn ddrwg. Ac felly, mae pethau yn ddrwg, rhaid chi gadwodd i wrth nhw yr ascetics ma oedd yn dweud, na, rhaid chi gadwodd i wrth y pethau yma. Dach chi'n eisiau dim byd i wneud efo'r pethau yma. Oedd nhw'n cosbi hynna'n yn chwipio'u corff ac yn y blaen ac yn gwneud hefwyd am amser ar y bethau felly. A yn cosbi'r cnawd, da ni'n gorfod dweud na wrth bob dim daearol, achos yr ysbrydol sydd yn cyfri, yr ysbrydol sydd yn dda. Peidiwch a bod yn fydol. Ac wrth gwrs, ar hyd y blynyddoedd, da ni wedi cael pobl yn cymryd agwedd neu mynd i'r cyfeiriad yma yn yr eglwys. Rhaid ymwrthod a phob peth daearol. Ac felly, pan da ni'n meddwl am y Nadolig, o cadw'n glir o'r holl ffys ac yn y blaen. Cofio, nifer ond chi'n gwybod y stori flynyddoedd yn ôl, oedd na fyfyriwr yn y coleg yma. Ac oedd o yn y coleg dros y Nadolig, oedd o ddim yn mynd adre dros y Nadolig sydd yma ni wahodd ato ni ar gyfer cynnia Nadolig. Oedd yna lle oedd, oedden ni'n rhoi anrhegion i'r plant a oedd hwn ar y pryd oedd o'n cymryd ni ben bod o ddim eisiau dathlu Nadolig. Oedd o mynd i'r arwyr mawr oedd yr wyf ffris felly sydd ddim yn dathlu'r Nadolig. Yn yr Alban, a dyna lle oedd gwawr, oedd hi'n agor anreg, oedd hi'n hogan reit fach, ac oedd hi'n agor anreg, a fe cyntaf oedd hi'n neud, mynd a dongos o'r myfyriwr o'r mae, er mwyn iddo fo weld be oedd hi wedi cael, a oedd hi'n jyst nedrych yn ewa, tot, be di holl fydolrwydd yma, ac yn y blaen, A bob anreg oedd hi'n gymryd, a dyna lle oedd hi'n jyst neist yn ewa, A oedd, rhaid ni gadw'n glir o'r byd. Rhaid ni beidio bod yn fydol. Rwan, wrth gwrs, mae'r Beibl yn rhybuddio rhag bod yn gnawdol. I rai onoch chi sydd ddim yn gwybod diwedd y stori efo gwawr oedd bod i wedi anrog yr anrhegion i gyd a mynd a dangos. A mae'n agor i anreg ola. Just edrych ar yr anreg. Edrych ar y myfyrio, edrych ar yr anreg. Mae'n mynd draw ato fo, roi comar o gicydd o fo, wedyn mynd i chwarae fo i anregion. A ni ne, ddim yn siŵr, wel, gwaw, ti ddim fod wneud hynny. Gola ti! ond, be mae'r Beibl yn dweud sydd yn anghywir ydy'r meddylfryd yna. Sydd yn gwneud y pethau cnawdol yn bethau ultimate. Ond mae'r Beibl hefyd yn dweud, mae Duw sydd wedi creu'r byd. A pan nath Duw greu'r byd, be ddari o ddeud amdano fo? Edrychodd ar y cwbl ymwnaeth ac wele, da iawn ydoedd. Tydi'r byd ddim yn ddrwg yn ei hanfod. Tydi pethau'r byd ddim yn ddrwg yn ei hanfod. Oedd uchod, meddai Iago, oedd uchod y daw pob rhodd dda a phob rhodd berffaith. Disgyn y maent oedd wrth dad goleadau'r nef ac iddo efni fferthyn a chyfnewid na chysgod troadau'r hod. Di Duw ddim yn rhoi dy wrth dda a wedyn dweud, a chi gadw glir oedd wrth yn era, na, mae hwnna'n ddrwg i chi. A Duw'n dda. Mae Paul yn rhybuddio Timotheus bod yna amser yn mynd i ddod pryd fydd yna rhyw bobl yn codi a fydden nhw tri gosod rheolau ar bawb yn gwahardd priodi ac yn mynd fod pobl yn ymwrthod a bwydydd. Bwydydd y mae Duw wedi ei creu i'w derbyn a diolch gan y credinwyr sydd wedi canfod y gwirionedd. A Duw eisiau wedi fwynhau. Dyna pan bod wedi rhoi synwyr o flas i ni. A fod ni yn gallu mwynhau pethau fel marmait. Gwenan. Ac yn gallu mwynhau cyniodolig. Ac yn gallu mwynhau'r gwahanol bethau yma. A Duw wedi creu byd rhyfeddol. A'i ddyfarniad o fel dwi'n deud, oedd da iawn ydoedd. Neu i roi mewn ffordd arall. os oedd y cnawd fel cnawd yn ddrwg, sut fedra Dyw gymryd cnawd iddo fo'i hunan? Sut fedra'r gair ddod yn gnawd os oedd y cnawd yn ddrwg? Dyma wrth gwrs be nath y bobl yma oedd yn trio deud carwch yn glir o'r cnawd, oedden nhw'n deud bod Iesu ddim wir wedi dod yn ddyn. A dyma nhw'n dechrau ar yr heresi yna. Ond os dim o'r ysbryd bar humbug yn y Beibl, a tydi o ddim bod yn rhan o'n hysbryd ni, mae yna bethau gwych i'w gweld yn y greadigaeth, y nefoes sydd yn datgan gwgoniad Dyw o'r ffurfafen yma neg i gwaith ei ddwy lawef, a mae Dyw wedi'n creu ni efo pethau da, ac ie, mae yna drysorau yn y byd. Ond, yr ail bwynt, mae'r trysorau yma i gyd yn diflannu. Peidiwch a chasglu chi drysorau ar y ddaear, neu peidiwch a chasglu chi drysorau ar y ddaear, lle mae gwyfyn a rhwd yn difa, lle mae lladron yn torri trwad ac yn lladrata. Peidiwch a thrysori y bethau yma, gwneud nhw'n drysor eich calon. Dyma ran o ddallineb y byd a pholineb y byd. Mae yna ddiwedd yn dod ar y cyfan dyn ni yn ei weld. Rhan o broblem byw yn y byd yma ydy bod yna rhywbeth yno ni sydd yn hireithiau'n barhad. Da ni eisiau dal ati, da ni eisiau parhau. Oedd Woody Allen yn dweud yr un sydd yng nghalonau llawer. I don't want to achieve immortality through my work. I want to achieve it through not dying. Da ni eisiau gallu parhau a parhau mewn daioni a be arall ddod o life is full of misery, loneliness and suffering and it's all over much too soon. A ni cyn i mi ddarganfod tangnefedd, cyn i mi ddarganfod llawenydd, cyn i mi ddarganfod y bodlonrwydd yna, mae bywyd wedi mynd. Dwi wedi heneiddio. Mae yna rhyw drasiedi ynglyn â'r bobl sy'n gosod i bryd ar y pethau. Mae'r byd yn ei gynnig. Mae yna rhai'n llwyddo i brofi dipyn o fendithion yn y byd, ond dyn nhw ddim yn cael eu bodloni. A dyna pan fod pobl eisiau mwy. Eisiau teledu gwell, syna i fynd i'r Black Friday sale yn Tesco a na i ymladd efo rhai er mwyn cael y teledu yna. Eisiau car gwell, eisiau teganau gwell i'n plant. Eisiau balans gwell yn y banc. Ond ar ôl casglu'r cyfan, be sy'n digwydd? Yna ddydd yn dod. Sut maen nhw'n diflannu? Mae Iesu'n sôn fan yma am ladron yn dwyn. Mae'n sôn am rwd a gwyfyn yn difa. Falle ni chwanegu falle mae'r financial crash yn difa gwerth yn buddsoddiadau ni. Mae depreciation ar yna'i llaw yn tynnu gwerth yn pethau ni lawr. A wedyn mae inflation ar y llaw arall yn golygu bod ni'n gallu prynu gymaint efo'r arian sy'n ganddo ni. Ac wrth gwrs wedyn mae ochr arall y geiniog. Mae yna ddydd yn dod pryd bydd yn rhaid i'n unau adael y cyfan. Dyna beth sy'n mor tragic pan ydych chi'n mynd i weld y pyramidau yn yr aifft. Dyna lle oedden nhw'n meddwl os yw'n adeiladu'r pyramid mawr yma fel rhyw fath o le lle allwn ni roi'r pharo ar ôl iddo fo farw a rhoi trysorau pharo iddo fo a wedyn bydd o'n gallu cymryd y trysor yma trwad i'r bywyd nesaf. A beth sydd wedi digwydd? Mae corff pharo wedi pydru neu falle bod o wedi cael ei mymifio felly bod o'n dal yn ymwneud rhyw ffordd. Mae'r trysorau wedi cael ei dwyn gan y lladron. A beth sydd wedi digwydd i pharo i hynna? A wedi rhan o broblem casglu trysor, ac os yw'n bryd ar trysor ydy, nid yn bod ni'n meddiannu'r trysor, ond mae'r trysor yn y meddiannu ni rywsut. Mae'n cael gafel ynddo ni. A da ni'n meddwl nad ydy bywyd ddim gwerthu fyw os na fedrwn ni gadw'n gafel ynddo fo. A dyna oedd problem y gŵr ifanc cyfoethog neu ddoth at Iesu. Oedd o'n dweud, beth allai'n neud i gael bywyd tragwyddol a Iesu'n dweud, wel, byddu gorchmynio yna, oedd yn dweud, wedi cadw rhain. Wedi cadw, a dwi wedi byw bywyd glân a da. A dyma Iesu'n dweud wrtho fe. Os mynd i fod yn berffaith, dos gwerth dy iddo a dy roi'r clodion a chei drysor yn hynefoedd a thyrd a chanlyn fi. Ond pan glywodd y dyn ifanc y gair hon, aeth ymaith yn drist oherwydd roedd yn berchen meddiannau lawer. Dwedodd Iesu wrth ei ddisgyblion, yn wir, rwy'n dweud wrthych, mae anodd fydd hir rwy'n cyfoethog fynd i mewn i deyrnas nefoedd. Rwy'n dweud wrthych eto, mae'n haws i gamel fynd trwy grau nodwydd nag i rywun cyfoethog fynd i mewn i deyrnas Dduw. Be mae Iesu'n deud fan e? Di o'n deud bod ni'n rong bod yn gyfoethog? Na. Na di. Di Solomon, y brenin, oedd yn byw yn oes aer isel efo cyfoeth di ben draw. Di o ddim yn cael ei gondemnio am bod yn gyfoethog. Problem neu baich y dyn yma oedd bod o'n meddwl edrych y mywyd i ddim bod yn fywyd cyflawn heb y cyfoeth yma. Heb y pethau yma. Oedd o yn trysori yr hyn oedd ganddo fo, gan gredu rhyw sut bod y trysor yma'n rhoi gwerth a phwrpas i iddo fo ac i'w fywyd o. Felly, di ddim yn anghywir bod yn gyfoethog. Ond mae rhaid ni ddal yn cyfoeth mewn llaw agored. Gan wbod, falle bydd Dduw ni gymryd oddi arno ni heddiw neu fory. Yr arglwydd a roddodd. Yr arglwydd a ddygodd y maith. Dyna ddododd Job yn yr hen testament yn de. Bendigedig fydd o enw yr arglwydd. Mae'r arglwydd sy'n rhoi hefyd yn gallu tynnu ffwrdd. A rhaid i ni ddal y cyfan efo llaw agored. Ac yn arbennig, dwi'n meddwl, falle bod Iesu yn deud wrth y dyn yma, nid yn unig wyt ti di dal y cyfoeth yma mor agos at y galon, ond ti di gwneud o hefyd pan mae yna rai o'r gwmpas ni sydd mewn angen mawr. Ac wyt ti'n ddibris o rei ni. A rhaid ni wastad fod yn cadw'r balans fan yna, does, ynglyn â helpu rhai sydd heb pan dyn ni efo llawer. So, mae yna drysorau ar y ddeia. Mae'r drysorau mae'n diflannu, so gallwn ni ddim i gwneud nhw'n drysor yn calon ni. Ond y trydydd pwynt, mae yna drysor neu trysorau yn efaith. Peidiwch eich casglu trysorau ar y ddeiar, wel, casglwch eich chi drysorau yn y nef. Lle nad yw gwyfyn a rhwyd yn difa, a lle nad yw lladron yn toi trwad nac yn lladrata. Ni mae yna drysorau yn y nefoedd. Be ydy'r trysorau yma? Sut fedrwn ni gael gafel arnyn nhw? A be mae rhai wedi meddwl ydy, wel, y trysorau yma ydy'r pethau da dyn ni'n gwneud. A wedyn mae rhai, pob weithre dda, maen nhw'n mynd fewn i ryw account sy'n ganddo ni yn y nefoedd. A wedyn pan fyddwn ni'n o flaen Dduw ar ddiwedd yn bywyd, bydd Dduw'n edrych faint o weithredwyr da sy'n gynnu ni yn yr account. O na, neu dyna mae'r Beibl yn sôn amdano fo o gwbl. Mae yna drysor yn y nefoedd. Trysor cynta. Yr un trysor sydd uwchlaw pob trysor arall y gallwn ni sôn amdano fo. Ydy yr arglwydd Iesu. Yn hyf yn had y mae llawer o drigfannau. Pe na byddai felly a byddwn wedi dweud wrth eich fod yn mynd i baratoi lle i chi. Ac os af a pharatoi lle i chi bydd o fy nôl a'ch cymryd chi ataf y llun er mwyn i chwysau fod lle rwy fi. Fe bynnag dych chi'n edrych yn y Beibl, pan dych chi'n edrych ar y nefoedd, mae yna un yng nghanol y nefoedd, Dduw. Weithio Dduw'r Tad neu Dduw'r Tad ar oen, yr arglwydd Iesu Grist. Teml ni welais ynddi, llyfr Atgyddiad, oherwydd ei theml hi yw'r arglwydd yw'r holl-lleog ar oen. Mae Dduw yn y canol yma, mae Iesu Grist yn y canol. A dyna lle dylen ni gychwyn o'r sôn am y nefoedd. Os nad ydy Iesu'n drysor i ni fan yma, yna fydd y nefoedd ddim yn lle byddwn ni'n hapus i fod. Byddwch chi ddim eisiau mynd i'r nefoedd achos mae Iesu'n mynd i fod yn llenwi ar y nefoedd. Edrych oedd C.S. Lewis yn dod, dwi'n meddwl yn ei lyfr The Great Divorce. There are only two kinds of people in the end. Those who say to God, thy will be done. And those to whom God says in the end, thy will be done. All that are in hell choose it. Hynny ma'n wedi deud, den i'm isio Iesu, a ma Dyw'n deud, thy will be done. Dyna fo. Ewch ymaith oddi wrthyf, chi'w eithredwyr anwyredd. Dyma'r trysor mawr yn y nefydd, ydy'r arglwydd Iesu Grist. Ac o, os ydych ddim yn drysor mawr yn eich calon chi rwan, mae'n rhaid chi feddwl mwy amdano fo. Meddyliwch pwy ydy o. Dyw wedi dod yn ddyn er eich mwyn chi. Meddyliwch be nath o ar eich mwyn chi. Nath o gymryd eich beiar i gefn i hynna. Nath o fynd i'r groes. Nath o ddioddau'r cyfan er eich mwyn chi. Meddyliwch am fel mae'r angylion wrth i fodd yn ei addolio. Meddyliwch amdano fel y person mwy agogoneddus erioed a welwyd. A myfyriwch ar Iesu, y trysor mwyaf mawr. Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer mwy na'r byd. Mwy trysorau sy'n dy enw na trysorau yr India i gyd. Mae Iesu yw'r nefoedd, meddai un ymynydd ynddo. Be arall sydd yn y drysor yn y nefoedd? Wel, os da chi'n mynd i fod yna, i da chi'n mynd i fod yn drysor yn y nefoedd, achos da chi'n mynd i fod wedi cael eich gwneud yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Mae Ioan yn dweud yn lythyr cyntaf, penod 3, gyfeillion annwyl yn awr yr ydym yn blant Dyw, ac nid amlygwyd eto beth a fyddwn, ond yr ydym yn gwybod pan fydd ef yn ymddangos y byddwn yn debyg iddo, yr ydw cawn ei wel fel y gymau. Mi fyddwn ni'n debyg yr arglwydd, gan cymeriad ni wedi newid a byddwn ni'n debyg yr arglwydd. Ac y mae pob un y mae'r gobaith hwn ganddo yn ei byro ei hun fel y mae Crist yn byr. Da'n mynd ôl i bregeth bore marwan yn dydyn ni. Ychwanegwch at eich ffydd rinwedd ac at rinwedd wybodaeth ac at wybodaeth. Hyn a'n ddisgyblaeth ac at hyn a'n ddisgyblaeth. Ddyfal barhad. Ddyfal barhad diwiol deb. A charedigrwydd brawdol. A chariad. A wneud i, dyma chi rhywbeth. Byddwch chi'n cael gymryd efo chi i'r nefoedd. Gwch chi ddim cymryd eich banc balans i'r nefoedd. Gwch chi ddim cymryd eich casgliad o stamps neu antiques neu beth bynnag ych chi wedi gasglu yn ystod eich bywyd fan yma. Ni bob gynidog fyddwn ni'n dweud, gwch chi ddim cymryd eich llyfrau efo chi i'r nefoedd. A mi gwch chi gymryd eich cymeriad efo chi i'r nefoedd. Ie, mi fyddai'n cael ei berffeithio, mi fyddai'n cael ei newid, ond o, be am i ni ddechrau i newid o rwan? Cymeriad. Be arall sydd yn mynd i fod yn drysor yn y nefoedd? Wel, os ydw i'n mynd i fod yn drysor yn y nefoedd, achos mod i wedi cael ei wneud yn debyg i Iesu Grist, yna, be am bobl, pobl eraill, Siawn 112. Roeddwn yn llawen pan ddywedasant wrth eich, gadewch i ni fynd i dir arglwydd. Yna beth braf weithiau am fwynhau rhywbeth jyst ar ymhen yn hynna'n. Ond o, yna beth braf hefyd am rannu. Rannu efo pobl eraill. A mae'r nefoedd yn mynd i fod yn llawn o bobl. A phob un ohonyn nhw'n wyrth, phob un ohonyn nhw'n rhywun mae Iesu wedi cymeryd o fod yn farw i fod yn fyw. Wedi newid nhw, wedi trawsffurfio nhw. A chi, mae'n mynd i fod yn rhyfeddol yn y nefoedd. Iesu ydy'r trysor mawr, ie. Ond o, fyddwn ni'n gweld gwaith Iesu mewn pobl eraill. A dwi'n edrych ymlaen. A fynd i weld Pedr. Fynd i edrych ymlaen at weld, mae gennau'r syniad yma am y pysgotwr, rough yma, rhyw sut wedi cael ei draws newid gan yr arglwydd Iesu Grist. Fynd i edrych ymlaen at gyfarfod Martin Luther. Dwi eisiau cael chat hir efo Daniel Rowland. Dwi eisiau cael... Mae yna beth eraill hefyd. Oh, dwi eisiau gweld dad. Mi fydda'r nefoedd yn nefoedd heb dad. Heb Daniel Rowland. Achos mae Iesu Grist yna. Ond o, rywsut, mi fydda ffaith bod Iesu Grist wedi gweithio yn dad. A bod Iesu Grist wedi achub pobl eraill. A wedi'n achub i, o, mi fydda'n cyfoethogi'r nefoedd rywsut. Ac felly pan mae Iesu yn dweud, casglwch i chi drysorau yn y nefoedd. Be mae'n dweud ydy ewch a chyhoeddwch yr efengel, ewch a dydwch wrth bobl eraill. Perswadiwch bobl eraill, ewch a gwahoddwch bobl eraill i ddod i gyfarfodydd. Dowch â nhw mewn. Mae'r ddameg neu lle mae'r meistr yn deud wrth i weision. Ewch i'r strydoedd a dewch â nhw mewn. Digon o le eto, wel, compel them to come in, meddai'n cyfeithiau Saesneg ynddi. Achos, da ni'n gwybod, da ni'n... Sut lla i ddeud? Gem Cymru ddoe, sydd ddim wedi bod yn ein bath heb y gynulleidfa oedd yna, fysa. A'r support oedd nhw'n rhoi, y gefnogaeth oedd nhw'n rhoi yn gweiddi ac yn y blaen o blaid tîm rygbi Cymru. A mae'r syniad bod y nefydd yn mynd i fod yn llawn o bobl o bob math. A bod ni yn mynd i gael amser yn llawnhau efo nhw. A fydden nhw'n rhyfeddu. Wyt ti wedi cyrraedd fa? Mae rhaid bod yr argwydd Iesu yn ffantastig os di o wedi achub Dafydd Job. Mae rhaid bod ei waith ond rhyfeddol os di wedi llwyddo i achub Dafydd Job. Felly, soniwch wrth bobl am yr efengel, dewch â nhw mewn, fydden nhw hefyd bod yn rhan o'r trysor yma, dych chi'n wei fuddsoddi. A byddwch chi'n deud, nes i ddim byw yn ofer, nes i ddim gwastraffu mywyr yn casglu trysorau ar y ddaear, a gallai wneud dim byd rwan o'n dyfaru mod i wedi gwastraffu'r cyfan. Byddwch chi'n anefoedd yn deud, hei, cofio'r sgwrs negawson ni. Crist yn goleuon calonau ni a'n meddyliau ni wrth i ni siarad efo'n gilydd. A fyddwn ni yna efo'n gilydd yn llawenhau. Ni'n deud ar y dechrau, oedd bywyd yn dibynnu ar ein blaenoriaethau. Be di'r blaenoriaeth i ni? Trysor ar y ddaear neu trysorau yn y nefoedd? Mae di ddewon helpu ni. Wrth i ni baratoi ar gyfer y Nadolig yng nghanol y cyfan ni, beidio jyst cymryd agwedd ba hymbyg. I fwynhau'r pethau yma, Dduw di roi di ni, ond hefyd, i beidio gwneud rheini'n drysor yn calon, ond i drysori Crist ar cyfan mae o wedi wneud trosto ni.